Ongietorri bertze aste batez argizirin aitaldia irratsaiorat. Inauteak bete-betean ditugu Euskal Herriko, Xoko, Herri, Auzo, Aunitzetan eta inaute giroak, gure inguruak, kutsatuko ditu eta inaute giroa guzietan nagusituko da. Altan gaurkoan bertze izpide batzuk izanen ditugu argizirin aitaldia saiuntan eta segidan, ba, hoiek berak aurkeztuko dazkitzugu. Alde batetik Joseba Azkarraga Etxagibel soziologoarekin, Euskal Herriak bere azkeneko saiakera liburuan oinarrituta, trantsizio sozioekologikoari buruz mintzatuko gara, oraiko krisiaren alderdi desberniak aztertuko ditugu, zibilizazio krisi kolapso batetaz mintzatuko gara, eta hortaik zer aterabide egon daitezke. Noixin alde batetik, bertzalde, Martxel Rodriguez Lesakar dantzariarekin ere egonen gara. Dantza garaikidea egiten du Lesakar unek, eta berarekin gaurkoan dantza garaikidearen mundua ezagutuko dugu. Eta akitzeko, ba, liburuxka bat ere ezagutuko dugu. Lesakako kontuk izeneko liburuxka herriaz, herrieiko oituretaz, bizipenetaz, pasadizoetaz, mintzo den Lesakako kontuk liburua hain xuxen. Rafa NTR-agarekin, egilearekin egonen gara hortarako, eta ba, berarekin hainbat historio ezagutuko dugu gaurkoan. Hoiek gure gonbidatuak hoiekin bat, musika ere aituko dugu. Eta gaurkoan, Joseba Balestena, Joseba Lenoir, beratarraren azken laneko kantu batzuk aituko dugu. Tempesta, izenburua jarri dio bere azken lanari, eta bertatik kantu batzuk entzunen dugu. Ok, erran bezala, gaurkoan gurean izanen ditugu. Eta hasteko trantsizio sozioekologikoari buruz Joseba Azkarragarekin solastuko gara. Gaurkoan gure artean Joseba Azkarraga Etxagibel soziologa dugu. Orai urte batzuk Euskal Herriak saiakera liburua argitaratu zuen, trantsizio sozial eta ekologikoari buruzko gogoetak biltzen dituen saiakera liburua, eta gaurkoan berarekin, ba, kontu horren inguruan, gai horren inguruan solastu nahiko genuke. Eta hortarako telefonaren bertzaldean dugu. Egunon, Joseba?
Egunon, bai.
Zer moduz?
Oso ondo, oso ondo.
Ederki, ba, erran bezala, zure liburu horrek gure interesa piztu du, trantsizio sozial eta ekologikoari buruz gogoeta egiten duen liburua, eta ba, hasi baino lehen, ba, harridura piztu digun kontu batek, ba, lengoan, liburutegian aurkitu genuelarik, dagoeneko, ba, irakurketa batzuk badituela, eta hoixen lehendabiziko harridura, aldika ezpaita unen inguruan, ba, eman dezagun plaza publikoan solasten, baina gero nonbait, ba, liburuaren irakurketa hoiek erakusten dutenez, interes individual pertsonalak bai daude guzi unen gibilean.
Bai, badirudi liburuak zentzu hortan egin duela ibilbidetxo bat, bai. Egia esan, euskerazko saiakerak, bueno, pues ez du izaten normalean alako edadura hundirik bere ez, ez? Baina, bueno, bai, liburuak zirkuito batzuetan eta impacto antza dezentekoa izan du eta izaten ari da, eta berez, nik neuk liburu hau idatzen nuen, egia esan, gehien abintzat, uneko laro gehiago esango nuke, pues, 2008an, pasadira jaurtetxo batzuk, eta impresioa bada, ba, bertan aipatzen diren kontu batzuk, prozesu batzuk, fenomeno batzuk, ba, konfirmatzen badua zela, ez, da, ba, duela gutxitik ona, ez, ja, geureiz, egunerko iztegian zertu ditugu kontzeptu batzuk, esatu baterako pobrezien asiatikoarena, bueno, pues erakusten ari girenak, ba, bueno, pues, etorkizuneko aprobak kontuak direla, bai, krisi energetiko globala, aldaketa klimatikoa, eta, bueno, ba, liburuan jorratzen diren, ba, kontuetako batzuk, ez da, zoritxarrez, iruditzen zait, bueno, mende honetan, ausartuko nintzak ezatera, ba, oso, oso puri-purian egon diren kontuak direla, zalantzi izpiri gabe, ez, bai.
Izan ere, hildo hortaik, aipatzekoa dena, ba, gaurko egunean gehien bat, krisi ekonomikoan fokaturik dagoela eztabaida, baina liburuan aipatzen duzunez, krisi ekonomikoa gainditzen duen zibilizazio krisi baten atarian edo baten baitan gaude, eta zibilizazio krisi horrek orai artio ezagutu dugun bizitzako eremu eta arlo guztiei eragiten die, eraginen die.
Bai, hori da behar bat tesirik nagusiena, ez? Da gero bat tesi hori aletzen da, eta bueno, horrela hitz egin ematen du zera oso liburu astuna izan beharko lukela gai hauek jorratuta. Bueno, badago esfortzu bat liburuan, ba, gauza guzti hau eta hitz egiteko ba, modu erraz eta samur baten eta publiko oroko garentzat eta bat eginiko liburua dela esan beharko nuke igual, ez? Bestela entzulegoak pentsatuko du gai mardulak eta bai, tesi nagusi hortik doa, ez da, guk gizarte bezala geure denpora gehien ematen dugu ba, krisi ekonomiko finantziero ni begira eta egia zan ez da nola nahikoa, ez, krisi ekonomiko finantziero erraldoi baten aurrean gaude eta nik ez nioke meritxurik endu nahi krisi ekonomikoari inundik inora, baina azpikik, erdi eskutuan, badatoz beste prozesu batzuk. Baina harreman zuzena ere badutenak, neurri handi batean, krisi ekonomiko finantziero honekin, azkenean prozesu guzti hauek, elkarrera ginean eta lotura estuan datoz, ez da. Tezi aprobat hortik doa, nik askotan erabiltzen dut, zera, lurrikararen metafora, ez da. Geologoek berizten dituzelako, normalean lurrikaretan bi puntu, ez? Bata da lurreko gainazalean, ez? Haustura puntua nun gertatu dan, eta bestea da lurraren bihotzean edo azpi horretan ze puntutan plaka tektonikoek zenatalka egin duten, ez? Orduan, goikoari epizentroa deitzen diote eta bekoari, azpikoari hipozentroa deitzen diote, ez? Bueno, nik metafora hori erabiltzen dut ezateko gure gizarteek denpora asko ematen dutela epizentuari gainazalari begira, eta gainazal horretan kokatuko nuke nik krisi ekonomiko finantzieroa, ez? Baina azpitik hipo zentro hortan badatoz beste prozesu batzuk, euretako bat da krisi energetiko globala, bestea zera aldaketa klimatikoa, beste batzuk ere kokatuko nituzke nik, ez? Bioanizasunaren krisi esate baterako, gizakion ongizatean impactu zuzena eta oso importante izango duelako hogeta bat garren mendio honetan, ez. Eta de hecho gainera azpitik datozen hoiek esango nuke etorkizunean gure bizitzetan eragin handiago izango dutela, ez. Orduan badago bitxe bat begi batekin gora eta beste begi batekin azpira begiratzeko, lurraren bihotzerraietara pixkat begiratzeko, hor gertatzen ari dena izugarri importantea delako, eta esan dudan bezala ez bakarrik azpitik badatoz beste prozesu batzu, baizik eta datozen horiek gainera erantziko nukea importanteagoak izango direla, eragin handiago izango dutelako jure bizitzetan, ez. Orduan kao, batek goikaldeari begiratzen maldi madio izango du krisi ekonomiko erraldoia dukagu, eta honi aterabide bat emateko beharko genuke ekonomiaren errobera horri bultza eta bultza jardun, ez? Hau da, ekonomia estimulatu, kontsumoa sustatu, lanpostuak sor daitezen eta bar, eta hazkunde ekonomikoaren karrilari berriro heldu beharko genioke ikuspegi horretatik. Eta bestela kolapsora goaz, eta hori horra da, ez? Baina, klaro, bat kokatuko balitz azpiko perspektiba horretan, pues hain justu ere azkunde ekonomikoaren karrilari berriro heltzea hori da kolapsurako biderik zuzenena eta denporan laburrena ere bai, ez. Orduan claro, hau da gure gizarteek mundu mailan gizarte okzidentalek gaur egun bizitzen dilemarik esango nuke behar bada dilemarik garrantzitsuena dela. Eta hori da pixkat liburuak mai gaineratzen duena, ez da, dilemanetatik nola atera daitezkeen edo bai.
Hildo hortaik, eta bide gurutzen garbi bat ere planteatzen duzu liburuan, hau da, zibilizazio moderno industrialaren gainbera, gertatuko dela, gertatzen ari dela neurri batean, baina zalantza dela gainbera hori, berealdi hori nolakoa izanen den, guztiz desordenatua edo ordenatua, eta bide gurutze hori ebatzi beharra dagoela, eta hortarako ere, denbora tarteak ez direla nahi bertzekoak eta nahi adin aluzatzen al.
Hori da. Ba, jo dago koska, ez. Aldaketa klimatikoak berak esaten duguna da aldatu beharko genukeela, ez da? Kolapso ekosistemiko, eta ez bakarrik kolapso ekologiko, ez eta kolapso, berotze globalaren ondorioak, politikoak, ekonomikoak, eta badira, ez bakarrik ondorio ekologikoak, ez. Beraz, aldaketak klimatikoak hoxe diozko, ez da, aldatu behar genuke gauzak oso gaizki jarrez daitezan gizakiontzat eta bestelako bizidunentzat baita ere planeta hontan, ez? Hitz egiten ari gara, 10.000 urteko egonkortasun biofizikoa hankasora jartzen aizkigula kontu honekin, ez? Da, gurizako oso funtsezkoak diren baldintzak, kasu honetan klimatikoak aldatzea doazela, eta gauzak oso asko gaiztotu daitezkela geure ongizaterako eta geute inkluso bizirupenerako, ez? Baina krisi energetikoak ez digu esaten horren beste aldatu beharko genukeela, baizik eta aldatu beharko dugula nahita ez. Gizarte industrial oksidentalaren matrize energetikoa, oda fosilietan, bai gasean, bai petroleoan, bai itatzean oinarritutako matrize energetiko hori agortzen ari delako, ez? Oda petroleo ugari eta zera merkearen aroa joan zan. Eta honek implikazio ikeragarria gauzkaz, klaro, hortxe sostengatu da geure garapen eredu osoa, eta hortxe sostengatu da geure metabolismo urbano industrial hau, ez? Da, hortxe sostengatu da baita ere, etengabeko askunderako joera hain berezko, eta bestalde bat ere hain bitxi hori, ez? Eta, klaro, baldintza hori amaitzen ari denez, eta alternatiba energetikorik, petrolioaren eta fosilien parekorik ez dagoenez, ba horrek badirudi ekar dezakela desazkundea, baina nahita ez. Sistemak ezingo duelako pompatu beroni eusteko beharko lukeen, bere buruari eusteko beharko lukeen ba indar energetiko hori, ez da. Eta bueno, hitz egiten ari gara, ba alternatiba ugari buruz, ez, hortxe frakinak, baina hemen oso kontzeptu importantea dago etorkizunari begira, eta da gazelerazko tasa de retorno energetiko, da, zenbat energia behar gundan inbertitunik zenbat lortzeko trukean, ez? Da tasa hori gero eta txikiagoa da frakinak eta usture hidraulikoak eta bestelako formulak ez dira heltzen eta ez dira helduko itxura guztien arabera, bueno, debate luzea da, eta luze joko liguke debate hortan sartzea, ez? Baina, orduan zuzaten zero, bezala, klaro, gauzak hola badatoz, eta tesi, liburuak darabilen tesia hortik doa, kontxo ba, erabakia izan beharko litzake, bueno, beheraldi hori nola egin nahi dugun, beheraldi hori izan daitekelako ordenatua, edo izan daitekelako kaotikoa eta oso desordenatua. Ez, orduan, apostua da, egin dezagun transizio ordenatu bat, gizarte sostenible, jasangarri, iraunko baten alde, eta horrek eskatzen du, ba, gure artean, ba, bueno, kooperazio, gure artean ezen nahi du, nazioarte mailan, zein, bueno, pues, geure herrian bertan, ba, sektorez berdinen artean, bueno, planifikazioa, kooperazioa, izango lirateke, apuratik, itz importante horietako batzu, ez? Da horrek, bueno, esan nahiko luke, kontxo borondatez, martxan jartzea bide bat, ba, zeinak erabak, bueno, bide bat, ez derrigorrez okerrago bizitzeko eta gutxiago ere, bide bat, baliabide gutxiago hornitutako gizarte batzuk, baina ez berez, ez derrigorrez, ez nahita ez okerrago biziko direnak, ez? Gizakion ongizateak, zorionez, zerikusi daukalako ez bakarrik baliabide energetiko eta materialen kontsumoarekin, baizik eta hortik haratago ongizatearen ekuazioa oso gauza konplexua da, eta zorionez oso bestelako elementu ez ere egina dago, ez? Harremanez eta identitateaz eta zaintzaz eta beste oso bestelako elementu ez.
Modu hortan, liburuan ere bai, eta trantsizio aldaketa ordenatu gako hortan, ben eta berriz, individua, bizierak aipatzen dituzu, tokikotzeari garrantzia ematen duzu, tokiko esperientziak eta lehendabiziko sozializazio ba eremu hoiek, eremu komunitari hoiek, Euskal Herria ere aipatzen duzu, nazioartea, eta etengabe aldaketa hori ba maila desberdin horietan eman behar dela errepikatzen eta nolapait ere ba modu batean artikulaturik edo.
Hori da. Bai, hemen askoren, sektore askoren tentazioa da esatea, bueno, nola aterako gara hemendik, claro, diagnostiko hau ez dago bakarrik Euskal Herriak liburuan, ez da bestelako liburu batzuetan, ba, diagnostiko hau gutxi asko badago mundu honetako nazio askotako, herri askotako gobernuetan, eta eta ejerzitoetan, eta honek implikazio oso importantea da euskalako ikuspegi askotatik, ez. Oba, sektore askoren zera esperantza da, bueno, nola aterako gara mendik, ba, teknologiari esker eta zientziari esker, ez. Gure gizarteak badira, CD haundiko gizarteak uste denaren kontra, baina jainkoa eta zuanetan, jainko teknozientifikoa da, ez. Teknologia eta zientzia euskagu hor, geure arazo guztiak konpontzeko, ba, ustezko, zera, ba, kasi gauza guztietarako atera bide bezala, ez. Eta nik uste dut zientzak eta teknologiak zerezen haundia izango dutela etorkizunean, baina nagusiki ez gaude arazo teknologiko eta zientifiko baten aurrean, ez. Arazo honek zer ikusi zuzena duzka geure bizierekin, garatu ditugun gizarte ereduekin, konbibentzia ereduekin, eta barta barta. Orduan, askotan, soluzioak teknologikoak eta zientifikoak izan behar direla esaten denean, nahi dena da, bueno, inundik inora kuestionatu ez, gaurko gizarte eredu hau, eta honi loturiko geure biziera kontsumistak, ez? Eta arazoa benetan, hementxe dago, arazoa da, hoxe, aztarna ekologiko izugarrizko zera bizierak ditugula eta gizarte ereduak ditugula eta metabolismo sozioekonomiko eta sozionatural hori simplifikatzera jo beharko genukela. Beraz, arazo ez tekniko edo teknologiko edo zientifiko, izik eta arazo politiko eta kultural baten aurrean gaude, hau bankado. Horrek esatzen du, klau, geure gizartea nik ikusten ditut, alegin etengabekoan, ba, horri ez beste guztiari heltzeko, ez? Horrek, bueno, asko kuestionatzea ekarriko lukelako, ez? Orduan, zentzotan, nik liburuan aipatzen dudana da, teknologia importante izango dela jakina, eta ekoefizientzia da gutxiagorekin gehiago egiteko logika horrek espazioa beharko duela etorkizunean, horretan ez dago zalantzarik. Beraz ez dago ateismo teknologikorik, baina bai agnostizismo teknologiko bat, ez? Oda, beharko dugu teknologiazko, segurazko beharko dugun teknologia oso bestelakoa izan beharko da, ez esate baterako iraungitze programatu edo obsolescentzia programatu horretan eta bestelako logiketan oinarritutakoa, eta hortik aurrera beharko duguna da, pues oso, bueno, pues hori, askotan komentatzen den hori, baina oso gutxitan praktikatu, eta da, ba, hoxe, bestelako bizierak artikulatzeko borondatetik abiatu, eta bestelako, oso bestelako gizartere duak baita ere, eta antolaketa sozialak jorratzeko, ba, borondatetik jardunez. Eta horrek eskatzen du, neurri handi batean, horregatik liburuan hitz joku bat eginez, hitz egiten da, erraiak aldatzeari buruz, eta erraiak aldatzeari buruz. Ez, erraiak apurak gure barruak aldatu beharko ditugu, norbanako mailako aldaketa importante batzuk eskatzen ditu kontu honek. Eta alde batetik, ba, bueno, ba, aldaketa, bueno, ja, sozialago eta politikoago batzuk beharko ditugu, gizartearen erraiak, hau da, gure zientzia plantatzeko modua, gure merkatuak arautzeko modua, gure kredito sistema antolatzeko modua, geure politikak azpiegitura di dagokionez eta beste bat konturi dagokionez eta abarkada, ez. Orduan, bueno, etengabe elkarrizketa hori, ez, oso aldaketa soziopolitiko eta sozioekonomiko importanteak barko ditugu, makro aldaketak, baina mikro aldaketak baita, aldaketa txikiak eguneroko bizitzan da, inkluso geure mentalidadeetan, berreskuratuz, euskal gizartean esate baterako duela ez horren beste, ba, importantea zan nozio bat, esate baterako, nozio kultural bat, eta da, bueno, nik honekin nahikoa daukat, esateko gaitasuna, ez? Gure nagusiek oraindik badutena, ez? Ostera belaunaldi berrion logika kultural nagusia izango da, bueno, ba, zenbat eta gehiago orduan eta hobeto, ez? Uste, bueno, pues, era horretako aldaketa kultural eta psikologiko sakonak ere beharko ditugura.
Ba, gaurko elkarrezketa untan, gaiaren, liburuaren nondik norako nagusienak bertzerik ez ditugu azaldu, liburuan hoiek guztiak sakon, ba, gogoetatzen baitira, hoiekin bat ere bertzein bat kontu plazaratzen, baina gaurkoan nuntan utzi beharko dugu elkarrezketa, aipatu dezagun nola nahi ere, ba erranduzu moduan, ba aski modu irakurterrasian emana dagoela, izioku pila bat, metafora, idazketa estilo ba eder batekin ere bai, eta eskualdeko ba liburutegi publikoetan egoteaz gain, liburu dendetan ere egonen dela seguru. Ba Joseba Azkarraga, mil esker gaurkoan gurean egotegatik eta ondoko aldi bat hartio, ongi izan.
Bai, ongi izan, eskerrik asko zuen.
Oraikoan berriz kantu bat aituko dugu Joseba B. Lenoir beratarraren Tempesta diskatik Erraietatik Erran.
Thank you.
segidan dantza kontuak izanen ditugu. Asteuntan Nerea gure lankidea Martxel Rodriguez Lesakar dantzariarekin solastu da eta oraikoan segidan bien arteko elkarrezketa hori aituko dugu.
Martxel Rodriguez Lesakarra gomidatu dugu tarte honetan. Ikasketaz fisikaria baldin bada ere, lanbidez dantzaria da. Jazko udatik Donostiako dantzaz konpainian lanean ari da. Ameka dantzarik osatzen dute taldea. Martxel, hoietako kide bat dugu. Ordu erdiko atxedena izaten dute egunero tenore honetan, eta guk berekin solasteko aukera izanen dugu. Martxel, egunon, eta mila esker tarte honetan gure deia hartzeagatik.
Egunon, eskerrik asko zuei.
Ongi!
Bai, gustera. Guantze bertan pizkat nekatu, ja ongi, ongi, aitzongi.
Bueno, Txipitxapan aintzineko alean, elkarrizketatua zu izan zinen, aintzinetik gaztezulun ere irantzu pastorren argazkiekin batera zuri buruzko kontuak ikasi genituen, bertze Davideren batean ere elkarrizketak izan dituzu, oain xorro sinen txanda, honezkero elkarrizketekin oitua izan entzara.
Bueno, aziran nino bekizido, nino bainik ez pentsa ben profesionalo nexenik, eh? Bainik ostaz nerviozten ez izko dai.
Bueno, ez da oraingo kontua dantzari izatearena. Txiki-txikitik ia nabarmendu zen zure trebezi, ez da?
Bueno, bai, txikitatik hasi nintzen. Bainik oraitzenek nire lehenbizko dantza klasea, bukatu nula negarrez.
Ah, bai.
Erranez, amari erranez, bai, kantiru mairu dantza taldean hasi nintzen, eta lehenengo egunen ate nintzen amari erranez, ez ez, hori ez zela nire ez nula gehiago joan nahi arat. Zarantza, bueno, probatu bigarren egun bat. Eta, bira, azkenin, amari eskerrak, bigarren egun hori hobekigo joan zen, eta, bira, azkenin,
zenbatetan, amak erranak, bete behar, eta kostatzen zaigu, bino betetzen ditugu, eta beti arrazoi, ez da?
Bai, azkenin, gure azun burukaba txiki hori, gero azkenin eskertzen da nik uste honditan.
Bueno, aurreko batean, Amaia Eliza, beratar gaztearekin solastu nintzen. Berak aipatzen zuen, bortzurte zituenetik, baleta ikasi nahi zuela, eta gaur egun ogei ditu, eta hortan dabil, unibertsitateko ikasketak uztartuz. Zuk fizikako ikasketak ere akautu zen ituen jaz, nola uztartzen dira hain sakrifikatuak diren bilan, ibilbideiek? Zatak eta isialdirako hasti handirik, ez hain gazte izan da, ez?
Gutxi, isialdirako demora gutxi. Egiarran, nire kasuan, batxillergo arte uztartzen ituen ikasketak eta dantza, zero unibertsitaten hasi nintzelekan, izan zen ja bakarrik ikasketak, utzen un pizko dantza aparkatu alde batera. Bina gero, unibertsitateko azken urteetan jara bakin honez, ez, hiru urte dantzatzen egon gabe ezin nintzela egon, eta berriz ere hasi nintzen, eta azkenen emantzean ikasketa bukatu, eta sortatu zen oaingo aukera hau dantzatzen bat, eta denatik da, perfekte, bilaren ez dakit, oaingo nola, bina.
Bueno, dantzaria zara ogi bidez, aipatu bezala, etorkizunen hortik bizitzea da zure ametsa, ala irakurri dugu behintzat.
Zer larkatu? Ez dut entzun.
Ogi bidez, dantzaria zaitugu eta etorkizunen hortik bizitzea da zure ametsa, ala irakurri dugu behintzat.
Bai, bueno, prinsipioz aukeratako bat hori espero dut izatea, bainik gazte sentitzen naiz, eta bainik hobetzeko aukerakin, hasi que zaiatu denpin, zaiatuko naiz, hortaz bizitzen, alita denbora gehien. Gero, bertzelar ez dut bat ere deskartatu eta ez dut bat ere zerra nahi dut fizikako irakasle izateko ere aukera hor dago eta egiarran baita gustatzen zait, komo sentitzen ez ere hortan, hasi que kuskoa da.
Bueno, eta Antiru Meiru dantza taldea, goraipagarria talde gisa. Gainera, Lesakako ezpata dantzarien taldeko kapitaina ere bai. Orain, dantzaz, nolakoa izan da zure dantzako ikasketa ibilbidea? Herriko eta kanpokoa uztartzen dituzu?
Bai, ikitatik lehenbizko hasi nintzen Euskal Dantzekin, Tantiru Maido dantza taldin. Eta hori izan da utzi ez duten dantza estilo bakarra, baina gaur egun ere segitzen dut, hasi que bortz urtetatik hogeita hirura, pues, 18 urte talde horretan nago. Eta gero hasi nintzen jazz dantzarekin Lesakan bertan, Rebeka izeneko neska batekin. Eta berak erantzian, abertzera ez nun nahi probatu bere Onjarbiko Akademian balet klase bat. Eta joan nintzen, eta honitz guztau zitzaidan, disiplina hundia biarra zen, eta nire ditin gizan nahi nahiko disiplina atzua dolko ez bagin nola esplikatu, nahiko zorretza ablako gozitan. Eta bueno, hortik inon salto Donostiko Akademia nahiko ezagun batera, bertan koinziditu nu gainera lehen aipatu zuen Amaia Leizakin. Eta bueno, hor segitu nun, pues emezortzi urte bete arte eta Bilbora joan arte ikastera. Eta Bilbon izan zen deskubritu nolik dantzagara ikidea. Dela gaur egun gehien guztien zaitena eta zentzu gehien hartzen diotena momentu honetan egitere.
Mundu osoko dantzari ez osatua da dantzaz. Irakurri dugunez, 76 dantzarik parte hartu dute konpainian eta ia 50 lanean ari da gaur egun. Nolakoa da dantzaz konpainia? Ezin bertzeko ikasteko lekua dantzari batentzat?
Ba, niretzat da toki bikaina, zera justo azken zinen da pauso txikita, aldiberin ondila biharra duguna hain dantzarik ikasten gauden akademia o konservatoriotik egitazko lan bat edo konpainia baterako bidin da justo tarteko pauso, ez da ez eskola bat, ez da konpainia undi bat, beti da lagun arteko gauza bat, minio azkenen matxakatzen digute pila bat, bai fizikokita bai mentalki, pila bat ordu dire, eta orduan azkenen izautzen duzu dantzari baten lana zer den, eta horre da bakitzen duzu egitan hori den nahi duzuna, edo ez, eta dakita hitz interesantia da.
Dantza konpainia hau, anet hemen, Dabilez, han eta hemen zabiltzate emanaldiak eskaintzen, nolakoak dira ikuskizunak eta nolakoa agenda duzue?
Ikuskizunak izaten dire nahiko bariatuak, normalean saiatzen dire diferentziatzen antzoki barreneko ikuskizunak eta gero leku berezitan edo leku oikoak ez diren lekutan edo egiten diren ikuskizunak. Orduan, antzokitan batzugu bi programa nagusi, bueno, nahiko exigentea dire fizikoki, koreografo agitze ezagunen pieza osatuak, eta hitz interesgarriak guretzat. Eta gero toki berezitan, pues, ondartzetan dantzatu dugu, parketan, kalean, eta horire nahiko polita da, ze jendia azkenen asitzen dagoen jendik espero duen zerbait ikusten du, eta berain reakzioa azkenen gure gehiago guztain zaiguna.
Sei urterekin ja dantzan murgildua zinen, orain pentsatzen dute entzulen artean ez da adin hortakorik izanen, segurazki eskolan dode ikastolan izanen direlako, baina guratxoak bai, norbaitek trebezi berezi ikusten badio bere seme edo alabari, ze holku emanen zenioke dantzarik isa?
Nik, bueno, ez egalak ez moztia bere seme alabak eri hori lehenbizko, baina ez bakarrik dantzakin, edo zen bai. Disiplina artistiko edo ez artistikokin, zeri jarran. Egitan utzitzea beraiek bauten talentu hori, zeben nik uste deno badugula zerbait aportatzeko.
Ba, ez da.
Eta, bueno, bentin saiatzea talentu hori identifikatzen eta alekta abudona hori lantzen. Egia da, gure konpainena ez, dago, bau de pare bat kasu, 19 urtekin hasi direla dantzan.
Beto.
Eta lortu dute, pues, lau urtetan pila bat mejotzea, eta azkenin
maila hon bat.
Irurtetan hasi den baten maila beretsuan daude, erran nahi dut. Ez dela, nahi perran, sei urte nio gehi godun jendik adizan bat dugu eta dantzan hasi nahi badu, inoiz ez da berandu, ino eta gutxi gore.
Hemen bertan ez dakite, balio bederik bada dantza ikasteko edo kanporateri behar da derrigorez. Zure kasua ez da ala izan?
Ez, nik egiara, bueno, Euskal Herrin gindote egintxut ikaskera guztiak, enduta Parisera joan nintzen aste bat amala urtekin, proba txiki bat ikera, baina, bueno, zela izan da dena hemen, ala ere gila sakrifikatu dela, bat ez ere guraso ontzat, neratxak azkenin, azkin lau aldi zitentzun Donostirako joan etorria, eta, bueno, hori ere eskertu barko diot, bizigut bi. Bino, bueno, azken zinin gogua balima dago nik uste hemen ingurun baditzen aldirela gauza. Eta, bueno, lezakaten ingur horretati betire Donosti, Irun, hainen urruti ez da, betire izetik kanpo, bino, nik uste egin garria dela.
Dantzari hon bat izateko, fisikoa landu behar, baita disiplina handia ere bai ez?
Bai, era batekoa. Eta fisikoa zaintzial, alde guztitatik estiratu, bueno, indarra, lortu, ekilibrioa, dieta, deskantzoa ere aitz importantea, ez du merezi gehiagizko matxakia, gero ez da ongi deskantzatzen azken ez du deustako balio. Eta, bueno, dentan betire hor bueltakago dugu dantzarin hartin, betire hori solazin zer den ona jan, tia, fibilidadio hau betzeko nik aditxu dut ez dakitzer, niri kontatu diate utzi berra dugu laiat ez dakitzer, bueno, beti hori bueltakago dut, izkot obsesio batera aietzen alden zerbait, nire, bueno, saleko zeitan ja despeitzen gara, eta nik uste gauzaiek uste jugula horrengo goizeko.
Bueno, gure inguruan ez dakit barneratu ote dugun dantza, zure ustez, ez dakit irakurtzen nuen, Txipitxapako elkarrizketa horretan, haunitzek, edo, bueno, baten batek erraten dizula ez, horrelako karrera ikasi eta antzan, ze ari ote zaren edo.
Egilarran, bat nio gehiago kerranean, nio, bueno, ez arez dut uste, haun, ne, erran edut ez dela, zerbait, agitze datu, amin, bueno, azken zinen, bai egila da, jendik, itxura hori dula, betire, karrera bat ikasita gero, gainera fizika guadun fama, nik ere da, ez dut lehentzen zera da denolko, hainen zaila eta ez dakitzu, gero ez da, bueno, hainbertu gara ez da.
Gogorra da, gogorra da, matxe.
Gogorra da, bino, bueno, nik uste karrera guztia badutela.
Bai, hori ala da, bino, fizika, ez dakit, berexiki gogorra da.
Bueno, bai, fizika bai.
Bai.
Pues, zaiko karrera bat intagira, disiplina artistikuk ere bakizu ematen zain importantzia ez dela inbertzeko, hemen nik uste guainekan ikusten dugula artea aizirako modu bat bezala edo ezakit nola erran entretenimenduko goza bezala ez dugu guainek ikusten lan bat eta behar bat bezala gizartean. Eta, bueno, krizio beran agnitzez gehiagoz ez dago dirurik deustako. Gutxigo artean zat, eta marrenin gutxigo da antzan zat, beti zuten gara azkenko egilaron azkenkuk, nino, bueno, nik uste hori aldatzen joan barko dela, eta nik uste aldatzen joanen dela.
Martxel, ez dakite Lesakako inautik errigin pasatuko txuzun, kanpotik sumatuko duzun berotasuna, edo...
Ez batxur, gombidazen difendik, hemen dibarna, bueno, zinta, nahi dute dantzakuk nahi zuten elkarrekin mozorrotu eta ezagitzen, jo nik erran ulez ez. Meri Lesakako ze, Lesakako inautik. Al justen guzita menpin egonen ez. Tena dut astelenin ezingo naizela egon, lana dutelako.
Bai.
Baina larun tarratxa bai, eta igandein segurazki goitarrakin ere atiko naiz. Horre de jota dantzat, dantzatzera berriz ere, igandein, baina bueno. Aitu guztora.
Zako zarrez orduan ez?
Ez, zako zarrez baina atein nintzen, gustau zitzen, baina, bueno, Oingoz goitarrakin ere gustora nago, así que...
Bueno, tarteka hola, tik-tak bat ere egin daiteke, ez? Diot, pixko bat marratik pasatu daiteke, diot, bueno, zerbeza pare bat edan, edo ez?
Bai.
Bai, bueno.
Bai, no, tenka gutxitan, nire, bai.
Ongi.
Gera, zelenin ikusko zuko merik, izanen dire, bino, bueno.
Bueno, animo, eskerrak hauniz gure hartan izategatik, ederki pasa itzazula Lesakako inautik, eta suerte hon bat opa dizuegu denei, eta zuri berexiki,
Eskerrik asko.
Plazer bat izan da zurekin solastea.
Vale, berdin.
Ongi segi, besarkada bat.
Bueno, zei, aio.
Bertze kantu baten txanda, Joseba Belenuar, beratarraren bertze kantu bat, etzaitut bea. Eta gaurko azkeneko gonbidatua Rafa NTRaga Lesakarra Lesakako kontuk izeneko liburuxka argitaratu du. Herriari buruzko hainbat pasarte biltzen dituena eta segidan Josetxok asteuntan Rafa NTRagari egin dion elkarrezketa ituko dugu.
Bai, Lesakan halako egonaldi bat inen dugu eta Rafael NTRaga herriari buruzko historia askiongi eta dakinarekin mintzatik gora. Atxaldion, Rafael.
Baita zuere ere.
Hola, xe, ze moduz.
Ongi eta zuek.
Ongi, ongi. Eta orai inauteak gainan ditugule, eta ez dakit orduen eta hobekia odo behinpin zuek ere animatiko zate, piztiko zate, ez inautekin baterat.
Ba, dudarik gabe. Urtsa espetu behar dugu jaze guldia egiten duen. Zerta txarra mana da, baina, bueno, espentza bat dugu aldatzia. Nola, beti ez duten azertzen, ja, ontan...
Okertzen diren, ez?
Okertzen diren, hori da.
Bueno, ikusiko, nola nahi, inautiak bai, baina afera da, kanden iendian, alako itzaldi bat eskaini ziren, egin ziren eta harri ondoan, Lesakako kultur etxean, kultur etxe berrien erran dezagun, eta bertzak bertze, pasaden ustian plazaratutako liburuaren berri eman ziren, Lesakako gai ezberdinak eta horren berri, eta gainera alako bisita gidatu bat ere egin zinuten herrien barnaz, ez bat nahi zauker.
Bai, alaxe da, bai.
Eta zen moduz.
Biziko aurkezpena, leiruburuna, eta gero bizita, bueno, motz xamarra, bineo, bueno, bineo, ongi.
Eta zen moduz, kulturetxe berri eta han...
Bueno, metide... oso aitze derra da, ikusteko da, eolko herri bate kolko kulturetxe azakia. Eta, bueno, jende puzka bilu zen, eta nik uste konten atitzen zen, ala rantziate benpik.
Bo, segura aski baiatz, eta liburuzko horren berri betire nireakin... Bai agertu zinutela, liburuzko horri buruz eta inbat xetasunak eta agertu zinuten orduan, baina bueno, goiti bitiola eta itzaldiaren ari dat zer da, aipatzeko do zerekin eta harritu ziren gehien bat, edo seguraski Lesakarrak izanagatik ere unitzek eta inbat historio ez zituztela jakinen.
Bueno, preziski horregatik idatzen un liburu hau, zertaz bizitegi datu horietan, bueno, azken hain genuen Lesakarrekin, igan den urtien San Juan bezperan, Lesakako Euskararen batzordeako antolatu ba, eta jendea unitzek eretzen ziren beti gauz bera. Jodezu, Rafael, zu kontaten dizkizu gauzok, bino gero, zergatik ez duzu zerbait idazten, eta bueno, ondarrin anuintu nizen, eta hori xe inon. Bueno, dire gai, eratzen duen bezala gai ezberdinak, hasitzen da eskaintzakin, aurkezpena, aurkibidea, gero, bazenakien, oza, gauz batzuk galderan gizarak, gauzak eratzen, adibidez, lemizikoa zanen zen, lemizikoa da, bazenakien Lesakak 2012 hilbeltzan batean, azken kodatu ofiziala hori da, 2008 biztalde zitula, oza, horrela jaren gauzak eratzen, eh? Gero da, bizita pizkoat Lesakan barna, berdaraz eta euskaraz, gero data batzuk historikuk, Lesakan suertuk, gero 1923ko ordenantzak, Lesakakuk, musika gabando reglamentua, pilotan jokun reglamentua, lehenengo dokumentuko euskaraz direnan Lesakako artxibun, 1829koa da lemizikoa, gero bando batzuko la zerbatzio kuriosuk, eta gero bairun eta kristaban besta. Ora, dena hori, dena pizkota bukitzen da.
Pilotaren reglamentua, eh?
Bai, ahiz polita da gainera. Lesakan baziren, bueno, da 1850 markoa, baziren bi frontoi, aritzen zen alargo, oza, pasaka gizara, bino da iz polita reglamentua, zertaz, karo, frontoi bat zen, normala, oza, itxik bazitxun bazterrin, bino bertze frontoia zen, itxik jokun kanpon tartin, eta horrek hartzen du reglamentu horre, pues, olko itxin, olko lehiun sartzemada zanen da ona, bertze erreiun sartzemada zanen da txar, da aiz polita.
Plaza hori non zen, oraiko bueno, fronton onduan edo?
Bueno, bat zen, oran den frontoin, antzen bat, eta bertzia zen, nola bat zantzen dute espetantzarik San Fermin egunin,
bai.
Hortik azita, hor da botarria orainik gainera, hor bertan da botarria, orduko botarria, eta bertze botarria zen, plazan bertze aldin, osea, kasinoko pari. Eta hor badire, etxe hauniz tartin, pues, jokatzen zen hor.
Oh, beraz, halakoak eta hainbertzen historio txiki, eta ikus mila pizten dutenak, segura askire, eta lehen errandakoa, haunitzetan, geren herriko kontu haunitzere ez baititugu ezagutzen, eta hortarako errestasun eman duzu.
Bai, pizko da, jendik izabutzeko, gero, adibidez bizitak idatuan, atetzen dira argazka honit, etxein argazkik, eta baratutxot denari bere izenak, jendik joateko pixko bat ikusten itxi, eta itxi honek hola izen hau dik, pixko bat konturatzeko jendik ere ze izena duten itxik.
Eta ze harrera izan du, liburua hola zabaldu de, datu de, saldu de, do...
Bai, bai, agitzen gini, konten nago horregatik, zertaz, egile zen, lesakarak nahi zutela zerbait, zertaz, ez dut handi izan dut.
Bueno, erran duzu, Kristau eta Mairuak ere, alako, ez da hito, ospakizun edo dena delakoa eta egiten zela denbora batean.
Bai, bai.
Eta zai, inautekin ere, nola paiteko lotura
pues bai, omen zuenaz? Bai, bai, zertaz, adibidez Julio Caro Barojak erraten du, lesakan, Mairu eta Kristauan besta hau, egiten zela, amalaugarren mendetik, emetzigarren mendera akabil arte, berek erraten du 1800 eta laroi arte, eta hau desagertu zenin, aziziren inautik. Osa, bere ustez, inautik lezakan dire, pues, emetxigaren mendeen azkenin azileak.
Ara. Eta, ez da git, ohitura horri buruz, Kristau eta Mairu buruz, lehen hori noizen mintzatu izan gara, baina jabur-jabur hola zertzen ure do.
Bueno, Mairu eta Kristau egiten zen San Juan egunin, iru egun, segiduk, eta ziren, onin erraka bakizu erdi-erditi pasatzen dela,
bai?
Orduan, errekako Elizaldera ziren Mairuk. Eta hauzu horrek zuen izena Legarrea. Eta errekatik plaza aldera, udaletxe aldera, ziren Kristauak. Eta hauzu horrek zuen izena Pikuzelaia. Orduan egiten zena bestak gehina zen San Juan egunin, egiten zuten eskoltxikiko zubia, oza, dantzatzen zen zubi hori, orduan ez pretilari, klaro, orduan egiten zen ostukin eta tapatu, eta ure gaten zen, betetzen zen, eta gaten zen gero karreteran gaintik, ez? Eta, ja, ure atzen, ez bazen toki batera jatzen, hango jendik, gaintik, kon erraba zerratzen du Julio Caro Barojak, botatzen zintzion ura azpiti basatzen zen ari. Eta egiten zuten hor, gerran gizera, bineo, gerra zen, sombrerukin bate berziri ura bota. Hori zen bi hauzoko nartin gerra.
Hora xe, ba. Bueno, gerra baina ondo jurlatzi gabe.
Ba, ba, klaro, klaro. Bueno, 1600 hil ziren itxota bi lagun, Pedro de Gamio eta Juan de Lanz, bere ezpatak inta, pues, claro, bero ina, mozkortuk, eta orduan, urte horretan, debekatu zuten ja ezpatak eta horik, eta makila pasatu zuten. Eta horren gurtin ja beste intzen makilekin. Horren espatantzarik orain makilekin dantzantzute ez espatekin.
Bueno, badazpada arriskoak eta baztertzeko.
Hori da.
Bueno, beraz, alako kontuak eta gero ja inauteak. Horre gainan ditugun inauteak, beraz, biketa horren ondorio da, nahiz eta hori udan zen eta hori inauteak neguen jakine.
Hori da, hori da. Bueno, pues, bueno, inautik bai, adibidez, bueno, bihar ja ortsegun egunan dugu, ortsegun gizena dugu, bihar aurrak ateitzen dire, lezakan ateitzen dire basertarraz jauntzileak, beste lekutan, adibidez bera, pues, ateitzen dire mozorratuk, bine hemen denak basertarraz jauntzileak, eta jaten dire itxezitxe eskatzen, arrautze, txingar arrautze, bat ezpada bertze. Orain ematzen zaio normalin, pues, arrautzik eta dirua o fruta zerbait.
Bueno, iseta, eraz, aburrena bai, eta gero inautiak, ja, launbeta, iendian batez ere zakuzarrak eta hola ezagun bai. Diren persona joiek eta igandiarekin atrako baitira.
Bai, hori da, bueno, lagunta iluna barrin ja, jendea honitz mozorratzen da, eta giro gaizpolitzatzen da.
Hor, denbora batean etzen Mairuz edo mozorratzeko ere usai bai. Adoitura?
Bai, bueno, Mairuz, Mairu gauten diguguk da... jauntzitzen dire dena zinta batzukin gorputza guzia eta sombrero bat ere zintakin da niretzat traje aitza izpolita eta hori normalin ere hori ateitzen da igandin zako zarrakin batin
osea,
jende gehiena gazte gehiena ateitzen da Mairuz igandin zako zarrakin.
Bueno, zako zarrak eta hainbertze gainera, ez dakit zenbat, baina aurten ere andana bat aterako da.
Bueno, bai, orai atitzen dire gainera, lehenbiziko zako zar txikiak, atitzen dire arratzeldeko bostan igandin, eta gero zazpitan ja ondileak. Joan den urtien 40 gehiago ziren, orain dela iru dola urte, iruretik goti atei ziren, eta nola ateitzen diren musikako bandakin, sobera ziren, ez zuten aditzen, eta intzintxusten bitalde bat bandakin eta bertzia trikitixekin. Eta nik uste bihar ere, pues, oigan dinere, pues, berroitik gotxiateko direla.
No, zakuzarrek zerra nahi haute duten, horre gero lantzen eta badire zalako ez dagi ziripote edo zein
den edo. Bueno, niretzat zakozar da ziripoten gizkua. Urtsa, eratxun tenaz, nik ez dut inoen errautu, bino jende adintzuak eta eratxen zutenaz, zakozar atitzen ziren lehenego, garai batin, Garizmako igandetan, bortzi igandetan, penitentzia bezala. Osa ez beste egitera, penitentzia bezala, bortzi igandin. Gero suertu zen hori, orain bakizu zako zar direla, iru zako, bat gorputzan, bertzia hankabako txinbertze bat, eta belarrekin dena betzen dituzte ongi, lotu bat bertzikin, eriri buelta maiten diote, eta bukatzin plazan, batzunte orain dire anila batzun gizera, hor batzunte soka bat, moztu arillak, lotu dita, gero nerabik tireka ekentzen diuzte ezakuk. Lehenego, joaten mentziren, ez belarrekin, belarra bihartzen azindan zata, joaten mentziren, iratzikin, iratzizetik. Mm-hmm. Eta kentzen zuten gainera errestaka, ez tireka, errestaka.
Bueno, gauzak nola ziren, nola diren, zerbait aldatu dira, baina funtsian hor mantendu da, eta gainera, bueno, alakoak, alako personaiak eta inautetekin zer ikusi duten, bertze hainbat gauza hor arriondan berian, alako erakusketa batean ikuskai daude.
Bai, agiz polita dira gainera, oza, dire, bai, hor dire lantzekuk, altxasokuk, bombo, eta lantzekuk, eta bertze, bai, idu dautok, agiz polita dago. Bueno, ez dut ongi ikusi, handin probestunun pixko bat ikusteko, bineo jambaratu egun batien espres ikustena.
Bueno, hortxe, kuriosidade duenak, jakin dezan, oraindik eta ikusgai daudela, inautiak alare, astelenian, asteartien ere segitiko dute, eta zoin ere, lesakan ere, astelenian egun nola undi izaten da, gero, astelenian ere, asteartien ere, resto batzuk eta badire hor, eske batzuk eta egiten dire, ez, fraine
bai,
eta.
Bai, eta atentzen dire, gandin eta astelenin, bueno, jan urtien, gandin urtzatik ziren goitarrak, eta fraindarak igandin astelin eta astiartin. Uh-huh. Eta orain ega astiartin ezaten da bakarren bat ola astelinako bestori segitzen dut bere marcha.
Hola, xeba. Erke, bueno, zerbait ikasi dugu, Rafael, beti lezok ere albezen ongi pastu itzatzue, inautiak eta eskarmile gure astien egotekatik.
Bueno, pues eskarrik asko zueri, eta arai baldi bat zuera gertu lezakan barna, mentzanen gara.
Hor dago konbitea.
Bueno,
aio, bai.
Bueno, gararte bai, aio.
Eta olaxen gaurko saioaren akabaiarat ailegatu gara. Gaurko emanaldia kantu bat aituz akituko dugu Joseba Lenuar Beratarraren Tempesta diskatik azken kantu bat aituko dugu Itxu eta Biluzik izenekoa. Eta kantu horrekin heldu den asterartio aio erraindatzugu. Ongi izan denak.